Pokládá otázku, zde ve studijní hale, prosím, vstoupněte si, mluvte nahlas a zřetelně. Takže článek od Rabaše. Proč, nebo co to znamená, že předvečer Pesachu jsou pokládány konkrétně čtyři otázky? Jak vidíme, kdy se člověk ptá, když má nedostatek, ptá se, proč musím trpět tím, že nemám to, co si myslím, že potřebuji. A přichází ke stvořiteli se stížnostmi a ptá se, proč musím trpět. Ale když má hojnost, na co se má ptát, když cítí, že je svobodný, že není zotročen, aby cítil, že to, co nemá, ho bolí a dává prostor položit otázky. Proč? Proto bychom měli porozumět tomu, proč pokládáme otázky právě v noci na Pesach, která je svátkem svobody. Nazýváme je také čtyři otázky, což znamená čtyřikrát proč. Právě když nemáme v ničem nedostatek. Podle toho, co říká svatý Ari, je předvečer Pesachu dokonalejší než předvečer šabatu. Říká, že v předvečer šabatu dochází k pozvednutí malchut do Mochin de Nešama. Ale v předvečer Pesachu je vzestup malchut do Mochin de Chaya, jako například v den šabatu. Měli bychom tedy pochopit, proč klademe otázky konkrétně v době dokonalosti. Na to je jistě mnoho odpovědí a my si to objasníme v duchovní práci. Je známo, že práce, kterou jsme dostali v Tóře a Mitzvot, je taková, že se skrze ně napravíme, abychom byli hodni přijímat dobro a potěšení, protože proto ho člověka proto byl člověk stvořen. Jak je známo, cílem je činit dobro svým stvořením. Aby se však vyhnuli hanbě při přijímání potěšení, protože každá věta se chce podobat svému kořenu a protože kořen dává stvořením, existuje mezi dárcem a přijímajícím nerovnost formy, což nám způsobuje hanbu. Proto, aby se to napravilo, bylo na vyšší řízení umístěno cimcum a skrytí. Tak bylo prostřednictvím cimcum a skrytí vytvořeno místo, ve kterém jsme tak daleko od stvořitele, že to způsobuje, že velmi málo rozumíme jeho řízení nad jeho stvořeními. Píše se o tom v úvodu do studia deseti sfirot, kde říká, že kdyby bylo řízení odhaleno a například ten, kdo snědl něco zakázáno, by se okamžitě udusil a ten, kdo by provedl mitzvu, v tom případě by objevil úžasné potěšení, podobné těm radostem v našem tělesném světě, jaký blázen by si vůbec představoval, že ochutná něco zakázaného, když by věděl, že za to okamžitě přijde o život, nebo aby čekal a nebral to velké tělesné potěšení, když se mu dostalo do ruky. Ukazuje se, že cimcum a ukrytí, které byly učiněny, aby napravili hanbu, nám způsobují veškerou námahu a oddálení od stvořitele. Z toho vyplývá, že cimcum, skrytí, byly provedeny ve prospěch nižšího. Proto nemá smysl ptát se na řízení. Proč s námi stvořitel zachází tak, jak se nám zdá? Vždyť tak nevidíme dobro a trpíme ve vyhnanství, chudobě a tak dále. Jinými slovy, každý si stěžuje, proč se k nám stvořitel chová s nezjevným řízením a to je jedině dobře. Z tohoto důvodu je zakázáno pomlouvat řízení stvořitele, způsob, jakým se chová ke svým stvořením. Místo toho musíme s vírou výše rozumu věřit, že to bylo přesně tak, jak to vidíme. Pokud jde o to, co cítíme, měli bychom jít po cestách Tóry, protože mudrci nás poučili, jak se chovat se všemi těmito pocity, které cítíme, a říkat o nich s vírou výše rozumu, že mají oči, ale nevidí. Jak se píše v článku Izlo. Z výše uvedeného vidíme, proč je pomluva horší než jiné věci. Je to proto, že pomluva pochází především od hada, který pomluvil stvořitele a řekl mu, stvořitel ti přikázal nejíst ze stromu poznání, aby to zůstalo ve skrytí a utajení. A had mu o tom řekl, neměl bys poslouchat to, co ti řekl, že strom poznání by měl zůstat skrytý před nižšími. Místo toho jeho argument byl, že všechno by mělo být odhaleno. To byla pomluva hada. Z toho vyplývá, že mluvil o vyšším řízení, že stvořitelovo řízení ve skryté podobě bylo špatné. Ale ve skutečnosti je skrytí pouze proto, aby stvoření mohla bez studu přijímat dobro a potěšení. A to může být pouze tehdy, když stvoření přijímají vše pro dobro stvořitele, což znamená, že veškeré přijímání bude pouze ve prospěch odevzdání. Z toho vyplývá, že hadova pomluva není součástí. Spíše mluvil o celé nápravě, která byla provedena na Malchut, aby nižší, kteří z ní pocházejí, byli schopni dosáhnout dvekut, nazývaného rovnocennost formy, čímž by došlo k nápravě, která umožní, aby přijali dobro a potěšení bez jakýchkoliv nepříjemností nazývaných hanba. A kvůli této nápravě nám byla dána Tóra a Mitzvot, pomocí kterých můžeme vyjít ze sebelásky, což je oddělení od stvořitele, a dosáhnout rovnocennosti formy. Jak řekli naši mudrci, stvořil jsem zlý sklon, stvořil jsem Tóru jako koření. Podle hadovy pomluvy bude zjevné řízení, což znamená, že vše bude odhaleno. I když stvořitel výslovně řekl Adamovi, ale ze stromu poznání jíst nebudeš. Místo toho musí být toto rozlišení zakryto a teprve na konci nápravy bude možné toto rozlišení osvětlit. I o tom mu had řekl, aby neposlouchal stvořitele. Jinými slovy, stvořitel to neudělal ve prospěch člověka, že stvořitelovo řízení nad stvořeními, tedy dobrý konající dobro, nebude odhaleno, ale z jiných důvodů. Ukazuje se, že hadova pomluva byla všeobecná věc, což znamená, že řekl, že všechny nápravy, které bychom měli udělat silou Tóry a Mitzvot, nejsou pro člověka. To je důvod, proč je pomluva nejpřísnější ze všech zákonů, protože zahrnuje celou Tóru. Model. Jak jsme řekli výše, stvořitel mu řekl, že strom poznání by měl být ve zkrácení a skrytí a nesmí být odhalen před koncem nápravy. Když k němu had přišel a řekl mu, aby neposlouchal stvořitele, že toto velké potěšení bylo nalezeno ve stromu poznání, který před ním stvořitel skryl, vzal si k srdci hadovu pomluvu. Tomu se říká, že byl kacířem. Rashi o tom řekl, že jeho srdce se přiklání k modlářství, což znamená, že jeho srdce se přiklánělo k tomu, co mu řekl had. Že by bylo lepší, kdyby na světě bylo odhalené řízení, jak mu had radil. Tomu se říká kacíř, ten, kdo nemá rád jeho vládu. To znamená, že si myslel, že podle hadovy rady, že kdyby byl odhalen strom poznání a bylo by zjevné řízení, mnozí by se zapojili do svaté práce a z výše uvedeného důvodu by každý dodržoval Tóru a Mitzvot, protože by to všechno bylo oděno věděním v rozumu a ne, že vše musí být nad rozumem. Jinými slovy, strom poznání znamená, že vše je odhaleno v rozumu. A na tom bylo přikázání, aby nejedl. To znamená, že naše práce vůči stvořiteli by měla být výše rozumu a ne v rozumu. I když je rozumné si myslet, že kdyby vše bylo oblečeno do rozumu, služebníci stvořitele by se množili. A to je význam hadovy pomluvy, který mluvil špatně o vyšším řízení. Jelikož stvořitel učinil práci stvořitele výše rozumu, neznamená to, že stvořitel mohl učinit vše uvnitř rozumu. Místo toho musíme věřit, i když tomu nerozumíme, že toto vedení je nejlepší. A stejně tak řekl Baal HaSulam, že stvořitel zvolil cestu víru výše rozumu, protože stvořitel ví, že je to nejúspěšnější cesta pro nižší, jak dosáhnout cíle zvaného dvekut se stvořitelem, což je rovnocenost formy. To znamená přijímání pro odevzdání. Pani Meirot Umazbirot, s ohledem na naši práci bychom měli vykládat toho, kdo pomlouvá vyšší řízení, řka, že nechce věřit, že jeho vedení nad stvořeními je schovývavé a že je to tak, aby věřil výše rozumu. Člověk však říká, kdyby existovalo odhalené řízení, kdybych ve svém rozumu viděl, že Stvořitel blahoskloně obdarovává všechna stvoření, a pokud by bylo v mezích rozumu, jedině tak bych byl schopen dodržovat Tóru a Mitzvot. A to přichází kvůli hříchu stromu poznání, že člověk chce kráčet konkrétně uvnitř rozumu a nevěřit výše rozumu. Když tedy nevěří, že je dobrý konající dobro, pomlouvá Stvořitele. A to má kořeny v době, kdy had pomlouval Stvořitele Adamu Harishonovi. Člověk, který chce kráčet v rozumu, se nazývá hřích stromu poznání radost. Z toho vyplývá ponaučení, že si vzestupu neumíme vážit. To znamená, že nechápeme hodnotu jediného okamžiku, kdy máme sílu věřit ve Stvořitele a mít nějaký pocit velikosti Stvořitele. Ve stavu vzestupu se toužíme před ním anulovat bez jakéhokoliv rozumu a důvodu jako svíčka před pochodní. Přirozeně se nemůžeme těšit z toho, že nás Stvořitel přiblížil a dal nám určitou blízkost, ze které bychom měli čerpat radost a potěšení, které nám to má přinášet. Ale protože nemáme důležitost to ocenit, můžeme se těšit jen podle důležitosti, jak je vysvětleno v alegorii. A to je důvod, proč jsme dostali pády, abychom se mohli naučit důležitosti vzestupů, jak je psáno, jako výhoda světla z temnoty. Konkrétně prostřednictvím pádů může člověk poznat a ocenit vzestupy a pak se může těšit a získat pocit, že jsou to naše životy a délka našich dní. Ale když někdo nezná potřebu víry, protože si myslí, že účastnit se Tóry a Mitzvot stačí k tomu, aby byl považován za služebníka Stvořitele, neboť jsou mu zhora dávány pády, aby ocenil vzestupy, neboť jeho práce na vnější části nemá v úmyslu vstoupit do vnitřních částí. To znamená, že nemá v záměru se úplně anulovat před keduší a svatý znamená vysloužilý a oddělený od sebe, jak je psáno, budete svatí, protože já jsem svatý. A v té době existuje pouze vláda Stvořitele, protože nižší si přeje anulovat se před kořenem a vidí pouze to, že stojí za to žít jen ve prospěch Stvořitele. A aby se člověk nacházel ve stavu, kdy chce žít jen proto, aby přinášel potěšení stvořiteli, musí se vybavit velikou vírou ve velikost stvořitele, aby stálo za to se kvůli stvořiteli anulovat pádu. Ale ti, kteří chtějí pracovat pro důležitost stvořitele, kteří vždy potřebují zvýšit víru v důležitost a velikost stvořitele, že pouze důležitost a velikost stvořitele je zavazuje dodržovat Tóru a mitzvot, aby dosáhli dvekuce stvořitelem, tito lidé musí vždy předpokládat a vážit si velikosti stvořitele. Vždy musí zhodnotit, že pokud mají nějaké spojení s duchovním, je to proto, že je stvořitel přiblížil. Zatímco oni sami jsou zcela bezmocní, pokud nevidí, že z toho budou mít nějaký užitek pro sebe sama. A z toho vyplývá, že hlavní prací je anulovat sám sebe. Přesto je to proti přírodě. Jen jeho spasením toho mohou dosáhnout. Při vzestupu si člověk myslí, že je to přirozené a že pomoc stvořitele vůbec nepotřebuje. Proto byla provedena náprava nazývaná pády, kde je člověku vždy ukázána míra jeho síly, co dokáže sám a jak to vidí. Ale když je vyhozen ze svého stavu, kdy si myslel, že už je člověkem a ne jako zvířata, která pracují pro sebe, najednou ani nepocítí, že by ho chtěli svrhnout do této nízkosti, v níž se posléze objeví. A přesto při pádu nevidí, že začíná klesat. Spíše, když padne, zůstane v bezvědomí. A poté, co byl nějakou dobu dole, dostane také pomoc zhora a je mu řečeno, věz, že nyní jsi v pádu. Než mu řeknou, že v bezvědomí nic neví. Měli bychom však věřit, že tomu tak také je, protože vědomí nepřichází samo. Místo toho by měl člověk vědět, že tyto pády mu byly dány, aby se naučil, jak je možné ocenit stav vzestupu. Při pádu se z toho ale člověk nemůže nic naučit. Během vzestupu však může učinit pravdivý úsudek a říci, nyní jsem ve stavu víry a to mi přišlo od stvořitele. Jinak bych okamžitě upadl do stavu sebelásky. Pokud tento výpočet neudělá a nepoděkuje stvořiteli za to, že ho přiblížil, je okamžitě schozen. Ukazuje se, že je nemožné získat skutečné potěšení z přiblížení se ke stvořiteli, pokud ho nedokáže ocenit, jak bylo řečeno výše, jako výhoda světla z temnoty.
Nimca.
Z toho vyplývá, že k tomu, aby stvoření dostala radost a potěšení a pocitovala je, byly všechny tyto pády nezbytné a říká se jim vyhnanství. A k tomu, se říká šchina ve vyhnanství nebo šchina v prachu. A pouze díky tomu budou kelim pociťovat dobro a potěšení. Díky výše uvedenému můžeme pochopit, proč konkrétně v době svobody, což je noc Pesachu, existuje úplná dokonalost, jak říká Ari, že Malchut je stejný Gadlut, protože Malchut má Mochin Dechaya. A to se děje v předvečer Pesachu. Odpověď je, že právě během vzestupu, kdy člověk přemýšlí o pádech, je možné pocítit a odhalit důležitost vzestupu. Jinak je to podobné tomu, kdo dostane něco, co má hodnotu jmění, a on to používá a užívá si to, jako by to stálo pár haléřů. Tedy konkrétně v době svobody je možné klást otázky. To znamená, že nejde o otázky, ale potřebujeme otázky, abychom porozuměli odpovědím, jak řekl Baal HaSulam o tom, co je napsáno. Řekni to do uší národu. Nechci každý půjčí od svého bližního. A Raši vysvětluje, že je varoval, že ti spravedliví řeknou, zachovávej. A oni jim budou sloužit a oni je budou soužit. A nedodržoval. Potom vyjdou s velkým majetkem. A otázka, pokud si stvořitel přál dát národu Izrael velký majetek, nemůže jim ho dát stvořitel? A musel říkat lidu Izraele, aby byl podvodný a půjčoval si od Egypťanů stříbrné a zlaté nádoby? Odpověď zní, že když stvořitel řekl Abrahamovi, dám ti tuto zemi, aby si zdědil, Abraham se zeptal, podle čeho poznám, že ji zdědím? A řekl Abrahamovi, uvědom si, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která není jejich. A poté vyjdou s velkým majetkem. A zeptal se, co vidíme v odpovědi stvořitele na Abrahamovou otázku. Podle čeho to poznám, že tím, že budou v zemi, která není jejich, tedy ve vyhnanství, co si mohl být Abraham jistý, že zemi zdědí? Řekl, že protože není světlo bez skly, není také žádné naplnění bez nedostatku. A Abraham řekl stvořiteli, že nevidí, že by potřebovali tak velká světla, nazývaná země Izrael. Stvořitel mu řekl, že jak je vysvobodí, když je ve vyhnanství, a žádá stvořitele, aby je vysvobodil z vyhnanství. Pouze s velkými světly, protože světlo v ní napravuje. Takže pak budou potřebovat velká světla. Vysvětlil, že to je důvod, proč stvořitel řekl, aby si půjčili kelim od Egypťanů. To znamená, vezměte tvrdost Egypťanů, ale jen jako půjčku, abyste získali světla a pak jim kelim vrátili. Jinými slovy, abyste brali otázky, abyste porozuměli odpovědí. Jak bylo řečeno výše, je nemožné porozumět světlu jinak než zevnitř temnoty. A to je důvod, proč všechny otázky přichází konkrétně v době svobody. Raf, ne, další stádium, to už tady zdánlivě je, to je jasné, ale spíše nejdříve musí člověk ze života pochopit, že jeho cesta je vytvořena z otázek a odpovědí stvořitele a také z otázek od stvořitele a je na člověku, aby je shromáždil jednu po druhé, se ptal na každou z těchto otázek, aby mu odhalil. Dobré ráno, drahý Rave. On nám dává volbu výše rozumu a v rozumu. Tak jak člověk může se chránit své srdce od těch zlých stavů, když je připraven přemýšlet tímto způsobem? On je začleněn v těchto stavech a proto je řečeno, že on je může slyšet. On je v nich začleněn, prochází těmito stavy, je v nich jakoby zabředlý, začleněný a později z těchto negativních stavů začíná se ptát dále. Tak mám jako představu něčeho, co si můžu jako představit, co mi pomůže, jaký obraz, jaké myšlenky mám mít, abych žádal pro víru. Co to znamená žádat o víru? Rav, to znamená, že ty jsi ve stavu, jako seš právě nyní, ale trošku jiném, asi naplněn světlem víry. A v jakém směru? Co to znamená, že jsem naplněn světlem víry? No, ale ty to nevíš. Dokud nebudeš tím naplněn, nebudeš vědět, co to je být tím naplněn. Dobře, takže musím být podporován nějakými rešimo, které mám, nebo musím něco cítit. Raf, já nevím. Musíš se zeptat stvořitele, nebo poprosit stvořitele, aby tě přiblížil víře. No, Rav říká, no, to je všechno. Ty se potřebuješ více spojit s přáteli, proto, aby jsi byl mezi nimi a z toho ty dostaneš tu inspiraci tou potřebou pro víru, kterou oni mají. Jaký je rozdíl mezi otázkami a pomluvami? Když pokládáš otázky, tak je to proto, že si myslíš, že tím, že je jako řešíš, tak jsi schopen dosáhnout cíle. Proto otázky jsou legitimní. Ty je pozvedáš na cestě směrem k cíli. Student, dobře, ale s otázkami také se člověk nachází uvnitř svého rozumu, takže je zde rozdíl mezi pomluvami v rozumu a stavem otázek. Rav, otázky, nebo takhle, jsou tady otázky, které přichází z negativní touhy, ale jsou zde také otázky, kdy člověk potřebuje odpovědi kvůli tomu, aby se přiblížil k nezbytné, nebo vyšel z nezbytného stavu. Dobře, Takže když máme otázky ohledně Pesachu, které nás zdánlivě pozvedají do velmi vysokého místa a naproti tomu on popisuje stav, kdy má člověk nedostatek víry. On pokládá otázky a to přivádí níže na velmi nízké místo. Tak jaký je rozdíl mezi těmito otázkami a tamtěmi otázkami?
Evdelu bicura mutit, ma adam roce.
Rozdíl je v potenciálu, v kvalitě. Co chce člověk přijímat těmito otázkami? Buď žádá o pomoc od stvořitele, která by měla přijít podle jeho úrovně, nebo mu to chybí a nežádá on nezbytné. Takže otázka musí být... Také otázka jako taková. Kdo je stvořitel, že bych mu měl naslouchat? Co to je ta práce pro tebe? A skrze tyto nás není dostatečná, abychom se udrželi v tomto stavu. Rav, protože cítíte sami sebe ve vzestupu. Ve zvláštním stavu. No, je cítit jako takový velmi jako vyčerpaný stav, velmi jako v rychlosti. A také on říká, že nás stvořitel přivádí níže proto, aby v nás znovu vytvořil jeho velikost, abychom byli schopni pracovat pro něj, pro jeho prospěch. Tak co mně chybí, nebo co nám chybí? Také během zestupu. Rafno, ty zapomínáš na stvořitele do určité míry. A poté vyšší síla dělá všechno a ona mizí relativně ve vztahu k očím člověka a člověk nemá, čeho by se držel, čeho by měl dosáhnout, kam by se měl posunout. Dobře, Rave, co to znamená vytvořit pro sebe velikost stvořitele během sestupu? Co je tato práce? Jak my to děláme? Rav, promluvte mezi sebou a to stačí, aby se odhalil stvořitel. Protože když my mluvíme, tak je zde mezi námi touha dosáhnout stvořitele. A každý se chce spojit s přítelem, přáteli, a společně s nimi přijít ke správnému dostatku pro odhalení stvořitele a to stačí. Dobře, poslední otázka. Protože my neustále hledáme vlastnost odevzdání a lásky, tak to je to, co nám vždy chybí. A stvořitel sám, který tyto stavy všechny připravil, tak on je jako cíl a zdánlivě my na něj zapomínáme. Já nevím, my zdánlivě, nám něco jakoby chybí, což není on a nám chybí být jako on v lásce a v odevzdání. Tak co je tento nedostatek, že nám chybí on, spojení s ním, odevzdání jemu? Zdánlivě, jak bychom nedosahovali tento nedostatek? Rafno, jak to říci? Já si myslím, že to, co je člověka vyžadováno, je ukázat jako prstem, že on je ten jediný s nedostatkem, že způsobem přilnutí a rovnocennost formy. Zeptej se ještě jednou. Tak jak je možné pocítit, že to je pohled stvořitele, že stvořitel konkrétně pro nás vybral tuto cestu výše rozumu a že to jakoby je skryté, ale přitom je to pro nás něco, co on pro nás vybral, protože je to ta nejlepší věc, jak říká Rabaš ve svém článku a říká to vlastně i Baal HaSulam. My, abychom to byli schopni lépe pocítit, že jako pokládáme otázky, ostáváme odpovědi, tak tyto odpovědi si musíme představit jako odpovědi stvořitele. Dobře, takže můžeme požádat stvořitele, aby to pro nás otevřel, že to pro nás, že nám vybral tuto cestu a nám říká ano, ano. Otázka, tak co je tento hřích stromu poznání, kvůli kterému jsme pod skrytím, protože jsme ještě neprošli nápravou. My nechceme tyto nápravy, které pro nás tvořitel připravil kvůli tomu hříchu stromu poznání. A je pro nás těžké po této cestě kráčet. Takže co je to, co se děje? Protože to je vlastně kořen všech našich problémů. Rafno, to je naše ego, které nespí. A nikdy od nás neodchází, ale naopak, ono neustále to pro nás stěžuje. Stěžuje nám to, abychom ho nalezli, detekovali. A tento had předtím bylo všechno zdánlivě krásné a teď On to pro nás všechno otevřel. Co tedy se najednou vlastně stalo? Co to bylo za čin? Co se stalo stvoření, že najednou bylo neschopné jít ve víře, vzít na sebe tyto nápravy? Rav, to je kvůli jeho vlastnostem v nás, které se nazývají had, že my dostáváme intelektuální odpovědi a jsme s nimi spokojeni. Benci, takže je zde síla, která nás přesvědčuje, nebo co je tato síla? Jak se s tím máme zabývat? Jak pokračovat bez nápravy, bez víry? Co je to za stav? Odkud to pochází? Rafno, to všechno pochází od stvořitele a my jsme uprostřed. Mezi tím a tím. Benci, tak co to znamená stávat se k němu, jak miluji blížního svého jako sebe samého, bez pomlouvání? Rabaš říká totiž, že pomluva ve stavu k příteli je velký problém. Tak jak se k tomu stávat bez pomluvy? Raf, protože toto je vlastně ta hlavní podmínka, že pokud budeme schopni ji dodržovat, pak nebudeme cítit všechny ty ostatní otázky. A nakonec pouze ze skutečnosti, že nemůžeme dodržovat miluji blížního svého. Ano, Dudy. Já jsem slyšel, že se musíme spojit více s přáteli, abychom získali víru. Tak jak získáme víru? Protože každý má potřebu pro víru, ale v jiné formě. A tak, pokud se mezi sebou spojí, pokud spojí tyto potřeby každého, spojí je do jedné úplné potřeby, tak zároveň tak s tím se mohou obrátit ke stvořiteli. Takže jim to pomůže spojit se mezi sebou. Dobře, každý má svůj vlastní potřebu. A co to znamená? Rav říká, já nevím, co to znamená, ale každý cítí tuto potřebu jiným způsobem. Dude a spojení mezi námi, z čeho je to složeno? Rav, no, to nám dává konec konců tu obecnou celkovou potřebu. Dudy, co to je potřeba pro víru? Rav, potřeba pro víru je společná síla, ve které odezdáváme stvořiteli. Dudy, a my můžeme víru sám pouze s přáteli? Rav říká, ano, nemůžeš to udělat sám. Dudy, a tato víra, to je víra výše rozumu? Rav říká, víra. Dobře.
Ano. Rave,
on zde píše uprostřed článku, že tito lidé, kteří si přejí pracovat kvůli důležitosti stvořitele, tak musí dosáhnout víru ve důležitost a velikost stvořitele. A pouze tato víra je zavazuje dělat úsilí tvoře a mitzvot. A tito lidé musí vždy předpokládat tu velikost stvořitele. A on nám tady dává takový popis správného záměru. A potom, když já se dívám na moji, na naší práci a mluvím nahlas o spojení mezi námi, o svazku mezi námi a mnou a přáteli, tak jak mám toto spojit s velikostí a důležitostí stvořitele, jak on zde píše? Jak mi to pomůže vidět spojení? Protože já úplně nerozumím. Vy nás učíte už roky, jak pracovat na spojení a důležitosti mezi námi. A tady on říká, že důležité je pracovat na velikosti stvořitele. Tak jak tyto věci spojit? Rafno se ptá, co je cíl, student? No to je lišma, dosažení přinutí ke stvořiteli. Raf, jak já mohu vidět uvnitř této lišma stvořitele, jeho velikost, jeho existenci a sebe sama, jak se k němu přibližuju? Student, no tak to je ta otázka, přesně na to se ptám. Takže ještě jednou, odpověď je zdánlivě v našem studiu, ale to už slyšíme roky a asi to neučíme jen tak pro nic za nic, že to je ve spojení mezi námi. Ale jak tyto dvě věci jako přiblížit? Mně je jasné, že se to k sobě vztahuje, ale nevím, jak to udělat, jakým způsobem. Pracovat. Takže ale ti, kteří si přejí pracovat kvůli důležitosti stvořitele, kteří vždy potřebují zvýšit víru ve důležitost a velikost stvořitele, ale pouze důležitost a velikost stvořitele je zavazuje dodržovat Tóru a mitzvot, aby dosáhli dvekut se stvořitelem, ti musí vždy předpokládat a vážit si velikosti stvořitele. Vždy musí zhodnotit, že pokud mají nějaké spojení s duchovním, je to proto, že je stvořitel přiblížil. Zatímco oni sami jsou zcela bezmocní. Pokud nevidí, že z toho budou mít nějaký užitek pro sebe sama. Z toho vyplývá, že hlavní prací je anulovat sebe sama. Přesto je to proti přírodě a jen jeho spasením toho mohou dosáhnout. Je to jasné? Anulovat se prospěch pro sebe sama a to je to, co člověk musí pochopit. Zde je to místo. A pokud se anuluje, pokud to zruší, pak se stvořitel může odhalit v jakékoliv míře, že on to potřebuje, že on si to přeje.
Вы вначале сказали, что падение и подъемы должны проявляться одновременно. Можно ли назвать вот эту работу во время падения по величию цели?
Если на початку говорили, что сеступы и пары бы должны приходить симультанно, можем сказать, что праце в паду на великости цели является власне взеступом? Nakolik my jsme v pádech a vzestupech spolu s tím, my musíme oceňovat všechny tyto stavy. Dobré ráno, Rave.
¿Qué significa que, la pre, que las preguntas vienen solo?
Podle posledního odstavce v článku, kde on říká, že není pochopit světlo pouze z temnoty. Lze pochopit světlo pouze z temnoty. Tak otázka zní, co to znamená, že všechny otázky vychází právě v době svobody, Rav, protože tehdy vidíme správný obraz, vidíme sebe sama a stvořitele ve správném vztahu mezi námi. Ještě jednou, co se zeptal? Co je čin půjčování si nádob v desíce? Jak tento čin uskutečníme v desíce? Rav, my se spojíme a zkoumáme, jaký je náš největší nedostatek a s tím se obrátíme ke stvořitele, ke stvořiteli a vyžadujeme spojení. Ve spojení my dostáváme síly, rozlišení, my uspořádáváme naši nádobu lepším způsobem vůči stvořiteli a tímto my dosahujeme tuto nádobu. Kým je hlavním bodem práce člověka, kdy ho stvořitel přivádí právě k té anulaci? Rav. Práce člověka je uvidět sebe sama. Jako by byl pod vlivem tisíce sil. A nakonec on se musí z tohoto stavu skrze tyto síly se stvořitelem a pochopit, že stvořitel je jeho skutečným zdrojem a pouze on je vždycky s člověkem. A pouze on stojí aby člověku pomohl z jeho vzdálenosti a pouze v modlitbě ke stvořiteli on může dosáhnout tohoto spojení. A tímhle způsobem vystoupit z hlubin, začít působit, jak by to mohl, jak učinit, aby stvořitel na mě takhle působil, Rav, když já odevzdávám společnosti v mé desíce, oni mě pomůžou, oni mě pomůžou vyjít ze sebe sama. Abych nebyl kvůli přijímání, ale kvůli odevzdávání, abych se spojil s nimi jako jeden člověk v jednom srdci a tímhle způsobem jako jednotka, jako desítka.
Thank you for this article. It's very beautiful and it talks
Děkuji
about
za tento článek, je opravdu krásný a hovoří o síle víry.
I was left with many impression.
tam mě zanechal spoustu dojmů a jeden z nich, o něm je nejvíce hovořeno, je spojení. My hovoříme o spojení neustále. Tenhle článek ukazuje, že my se nemůžeme spojit bez víry. A to je, to znamená, že my neustále dostáváme pád, abychom viděli, že nemáme žádnou sílu, abychom mohli odevzdávat. A když my máme zkušenost s pádem, když my zakoušíme pád, musíme křičet ke Stvořiteli, aby nám dal sílu odevzdání, kterou my potom získáváme právě bodem víry a spojením. Moje otázka zní, je víra způsob, jakým Stvořitel dosahuje záměr stvoření?
Emuna.
Rav.
Zelo.
Víra není prostředek, by se dalo říct, aby se dosáhlo záměru stvoření. Ale je to vlastnost, které ty dosáhneš a v ní odhalíš záměr stvoření. Není to prostředek. Je to vlastnost sama o sobě, ve klasitě. Nadpis pamatování a zapomínání, udržování a ztráta. Během vyhnanství považeného za ženský svět spočívá práce v udržování. Ten, kdo dělá chyby ve své práci, může ztratit to, co je mu dáno. A dvekud přilnutí v tomto světě probíhá silou udržování. A ozdobou síly udržování je povznesením emocí, stejně jako povýšením celistvosti člověka a silou jeho dvekutu. V budoucnu však nebude strach ze ztráty nebo krádeže, protože smrt bude navždy pohlcena. A zde je práce omezena na pamatování. I když jedna forma měla stačit, přirozeností těla je unavit se stejnou formou. Formy se tedy musí oblékat a svlékat jedna po druhé. Takže tělo bude vypadat, že má po každé jinou podobu, aby se zvýšila touha. Je to podobné jako zastínění očí koně, když chodí kolem mlýnského kamene, aby se neunavili. To je na nejvýš hluboké a vážné, protože je to jednoduché. Jeho vůle od služebníka je nejchválihodnější. Také je známo, že čím blíže je dílo nebo práce přírodě, tím je lepší. Pravidlem je, že pokud láska jednoho ze dvou milenců vzroste do úplné a naprosté míry, což znamená přirozená a dokonalá, celá síla lásky v tom druhém utichne. Ačkoliv jeho rozum zjevně ukáže míru lásky milence, jeho schopnost milovat svého přítele na oplátku vůbec neporoste. Naopak, podle pocitu nadvlády milence v něm smysl lásky postupně vyhasne, protože se ho nebude bát, protože jeho láska je absolutní. Z tohoto důvodu bude míra duchovnosti, láska v přirozenosti. Co děláš se svojí rukou? Protože my jsme vytvořeni vůli přijímat podle přirozenosti a zabývá se pouze sebou samou. Abychom napravili tuto vůli přijímat, musíme vytvořit celý systém, který povznese vůli přijímat nad sebe samo a ona se nějakým způsobem stane nezávislou a pocítí, kdo ji odevzdává a jak odevzdávat způsobem, že ona je nezávislá na své přirozenosti. Jinak bude dělat činy sama o sobě. To je, proč my potřebujeme si správným způsobem vztahovat kvůli přijímat a vidět ji, že na začátku ona vůbec není hodně. Tohle musíme pocítit společně, co je vně a co je vně, to jsou vlastnosti. Z tohoto se ještě nemáme co učit. Další, jeho vůli je skutečně hlásat jeho lásku a přitom ponechat prostor pro rozšiřování hranic lásky. Tito dva jsou protiklady, protože když se jeho láska stane známou, získá závaznou formu jako dokonalá a přirozená láska. Je zde tedy nulový prostor pro práci k rozšiřování lásky, protože úplný a věrný milenec je nespokojený s odměnou milovaného člověka výměnou za jeho lásku. Jak je psáno, jsi-li spravedlivý, co mu dáš? Naopak, když milovaný cítí, že jeho milenec má touhu ho milovat na oplátku za nějakou odměnu, toto místo se stává nedostatečným, protože když existuje touha po odměně, jeho láska se mění, když odměna chybí. Láska tedy není absolutní. Z tohoto důvodu není úplný a přirozený, ale podmíněný. A když je podmínka zrušena, je zrušena i láska, jako v řečeném vize míru není mírem. Je evidentně známo, že prokletý se nedrží blaženého, jak je psáno, moudrým dá moudrost. A otroctví při přidávání a rozšiřování celistvosti se vůbec nevztahuje na toho, kdo má nedostatek, ale na skutečně dokonalého dělníka. A dokonalému dělníkovi se zdá, že na práci nemá vůbec žádný prostor. To je význam pamatování, jako když člověk řekne milovanému, tady je pytel plný drahokamů, abych ukázal svoji lásku. Tímto způsobem se milovaný snaží přesně spočítat drahokamy, aby odhalil lásku i ve svém vlastním srdci. Takto se láska samotná vůbec nemění, když se nepočítá jeho práce. Protože on už je má. Aby však tomu, kdo ho miluje, vrátil nějakou odměnu, dotýká se drahokamu hojně, aby byl odměněn tím, že vždy ukazuje velkou míru lásky. Pocity lásky tak vždy sahají od jednoho k druhému a množí se. Přičemž podstata se nemění. To je význam přijetí různých kombinací. I když je podstata stejná, nestratit či nepokazit ani nepatrnou jiskřičku potenciálního odhalení skrytých sil, které ve hmotě vždy existují, objevuje se pokaždé v nových kombinacích, které tělesné oko nikdy nevidělo. Tímto hmota pocítí novou chuť a připoutá se k utrpení a návratu navždy. Je to podobné mnoha jídlům, ze kterých je hmota uspokojena a přeje si tu formu mnohokrát opakovat, anebo spojeními, protože pro něj jsou vždy k dispozici nové chutě. Co dělat? Já nevím. Co on říká? Pokud opakujeme stejné činy, zde nejsou žádné opravdové opakování, protože touha je pokaždé nová a jako výsledek toho my docházíme k novým rozlišením. Vždycky je zde nová chuť. Tímhle nyní chápete spojení hmoty v těle a duši. Díky hmotě, která je zakořeněna v zapomnění, a co je ještě horší, tím, že uhasí jakoukoliv absolutní lásku, dává duši prostor pro povinnou práci, což znamená vracet se pokaždé v různých kombinacích. V opačném případě se vada dostane i do duše, kvůli masce v kořenech výše zmíněné hmoty. I když je láska sama o sobě dokonalá a úplná, je díky hmotě zdánlivě zakrytá. Tím, že jsme nuceni se vracet a opakovat, přírůstky přibývají nad rámec fondu a hranice lásky se úžasně rozšiřují. Je vhodné si je přečíst. Z toho, jak jsem to pochopil, my potřebujeme klipu egyptskou a jsou zde i jiné přírody z kořápek. Zatímco zde je láska, my budeme schopni je zvyšovat. Rav, ano, co je to za práci? Proč my potřebujeme klipu, abychom zvýšili lásku? Rav, protože skrze skořápky, skrze klipy, my se můžeme s láskou spojit a skrze lásku my jsme přitahováni k odhalení této celé struktury. Obojí duši, skořápky i svatosti, tedy klipy i svatosti. Takže bez klipor bychom nemohli zvýšit lásku. Rav, takže klipy jsou to, čeho se nám nedostává pro představení si lásky ve skutečnosti. Niv. Není možné pouze zvýšit lásku bez omezení? Rav, Ale ty potřebuješ klipu, aby si mohl představit tvar lásky v její dokonalé podobě. Ne, co je to za fenomén v přírodě, který, že my nemůžeme definovat lásku, když proti ní nestojí klipa. Rav, my vidíme, že v každé formě, kterou my odhalujeme v přírodě, jsou dvě věci, dvě opozita. A my, nebo dva protiklady, a my nemůžeme hovořit o žádném z těchto fenoménů, pokud zde není fenomén protikladný tomuto. Jak můžeme použít tento princip, zatímco jsme v... Zatímco pouze shromažďujeme tyto klipy a nedostatky a v budoucnu nevíme, co přijde. Rav, my nemůžeme pracovat žádným rozlišením, pokud nemáme nic protikladnému proti tomuto. Balasulám zde popisuje, jak my potřebujeme všechna předešlá rozlišení, a to slyšíme i na mnoha jiných místech. My zhromažíme všechny nádoby, abychom poté mohli stát bez chyb. A jak my můžeme získat vůbec nějaké síly, když dnes děláme nějakou práci, která nám slouží po celou dobu naší cesty až do stupňu lásky. Rav, my i tak pracujeme, jak nám Balasulám ukazuje, my odhalujeme všechno z jeho protikladu a ne jiným způsobem, protože jinak bychom to nemohli pocítit tak jako výhoda světla nad tmou. My nemůžeme vůbec pocítit světlo, pokud neodhalíme tmu, a tudíž to je způsob, jak my dosahujeme odhalení všeho stvoření v jeho dokonalosti. My nemůžeme si ani představit, nakolik, pokud bychom nebyli v protikladné formě, my bychom nemohli schopni odhalit, co stojí před námi. Tedy duchovní odhalení. Duchovní odhalení je myšleno, že my budeme mít ano, Dudy? On píše, že je pravidlo, pokud jeden ze dvou milenců zvýší lásku zcela, osnetí jim láska jeho přírody. Proč je to tak, že když někdo má lásku absolutní, ta láska druhá zanikne? Protože on nemá místo ukázat svoji vlastní lásku, protože vše je naplněno dokonalostí z jedné strany. Dudy, tak jak my můžeme ukázat, udělat místo pro objev, zjevení lásky? Ravno, proto je stvořitel skryt. Dudy, proč jeden dává lásku a neprobouzí to druhého, aby dával tu lásku na oplátku? Rav, tady musíte dojít prvně k pochopení touhy. Dudy, mezi přáteli, jak máme pracovat, když jeden dává lásku? A já nevím, jaká je správná forma vztahu ve vztahu k lásce? Rav, přátelé musí ukazovat lásku v každým způsobem a každým směrem a každou možností. Dudy, pokud pracujeme v tendenci bezpodmínečné lásky vůči přátelům, jakou odpověď bychom měli očekávat, že se láska zvyšuje? Já bych ji měl vypnout, anebo jak pracovat? Rav. Já to asi nedovedu vysvětlit. Ale pokud
אם אנחנו נמשכים לחיבור
Pokud jsme přitahováni k dokonalému spojení mezi námi a každý z nás může dokončit jeho, nebo může zcela dokonalit jeho spojení k přáteli, uděláme to tím, že děláme prostor pro každého a dokončujeme každého. A kde je to místo pro lásku? Ptá se Dudy. No nedostatek, povídá Rav Dudy. A když člověk získává lásku od přítel, každý má místo nedostatku pro lásku. My se musíme snažit o práci na to, abychom to odhalili. Tudy a já to odhaluji v nedostatku, abych dával místo lásce. Jak dát příteli místo pro lásku? Rav, ukazovat mu, že ho miluji. A vy rovněž očekáváte, že budete pocitovat jeho lásku, Dudy. A když já jim dávám lásk, neměla by se podle tohoto zákona jeho láska uhasit, Rav? Ne? Naopak. To je případ, kdy docházíme do stavu, kdy láska roste bez milovat přítele neustále, bez toho, aniž bychom jeho lásku ztratili a bez toho, aniž bychom si neměli strach ze ztráty této lásky. Rav. My musíme mezi sebou to správným způsobem zorganizovat v našich vztazích. Otázka, my musíme vždycky dávat lásku přátelům bez přestání. A on to cítí zvláště na své straně, protože a když on nemá strach ze ztráty této lásky, tak on si toho neváží. Musíte pokračovat, pokračovat, pokračovat. I když ten druhý ukazuje pohrdání, anebo že si neváží této lásky, je zde pravidlo, kterého my musíme dosáhnout a uvidíme ho. Jaké je to pravidlo, ptá se student, že na konci vy přesunete, vy překročíte určitou hranici a přítel začne chápat tvoji lásku na oplátku.